Danas. Danas. Aktuelno.
Dragi naši zlatousti, u današnjem izdanju emisije Danas aktualno komentarišemo treću knjigu popisa domaćinstva po broju članova koja je nedavno izašla. Šta nam je ona pokazala? Pojasnit će nam načelnica odeljenja za popis stanovništva pri Republičkom zavodu za statistiku, gospođa Ljiljana Đorđević, koju upravo imamo na telefonskoj liniji. Ljiljana, pre svega, dobar dan i da li se dobro čujemo?
Dobar dan, odlično se čujemo.
Dobro nam se uključili u program, pa evo kao što najavih, šta nam je pokazala treća knjiga popisa domaćinstva po broju članova koja je nedavno izašla?
Pa mi smo po našem planu objavljivanja sukcesivno objavljujemo podatke, konačne rezultate popisa stanovništva i upravo smo objavili treću knjigu domaćinstva prema broju članova. Pokazalo nam je da je u međuvremenu došlo do, u odnosu na prethodni popis, do smanjenja prosečne veličine domaćinstva. Imali smo blizu 3 člana, sad smo tu negde na oko 2,5 člana u proseku i povećao nam se broj samačkih domaćinstava, odnosno njihov udeo se povećao na blizu 30%, što je očekivano s obzirom na izuzetno visoku prosečnu starost stanovništva. Imamo sve više staračkih samačkih domaćinstava, tako da ti podaci nas nisu nešto mnogo iznenadili. Ali ako posmatramo šumadijsku oblast, Kragujevac i opštine koje pripadaju u šumadijskoj oblasti, moram da kažem da je tu nešto, prosečan broj članova domaćinstva je nešto viši od republičkog proseka, oko 2,7 članova. Što se tiče udela samačkih domaćinstava, poprilično je izjednačen udeo samačkih i dvočlanih domaćinstava, tu negde oko 27%, tako da nije potpuno isto po svim oblastima na nivou Republike Srbije, razlike postoje.
Da li ja dobro zaključujem da su ovo podaci samo o privatnim domaćinstvima?
Da, mi smo objavili podatke o privatnim domaćinstvima, postoje još i institucionalno, odnosno kolektivna domaćinstva, to su lica smeštena u ustanovama socijalne zaštite i druga lica koja žive u kolektivnom smeštaju, kao što su na primjer i manastiri koji spadaju isto u kolektivni smeštaj, zatim deca koja su smeštena u ustanovama za brigu o deci. Postoji više tih kolektivnih centara, oni nisu ušli, ovo su samo porodična domaćinstva, odnosno privatna domaćinstva.
Kada će podaci o tim, dakle kolektivnim domaćinstvima, biti objavljena?
Pa kolektivna domaćinstva nisu toliko interesantna da bi bila u redovnom programu publikovanja. Mi radimo posebne studije u kojima se bavimo temama i kolektivnih domaćinstava, imamo i beskućnike, tako da ćemo verovatno sledeće godine objaviti jednu studiju koja se bavi tim temama.
Kako se popisuju beskućnici?
Beskućnici se popisuju u ustanovama u kojima, to su prihvatilišta, uglavnom za beskućnike, i mi smo imali zajedno sa Ministarstvom za rad, boračka socijalna pitanja, te ustanove spadaju pod njihovu nadležnost. Imali smo jednu akciju tokom popisa stanovništva i oni su popisivali lica koja su došla da zatraže neku pomoć. Jako je teško popisati beskućnike. I u celom svetu većina zemalja ima problem sa popisivanjem beskućnika, jer vi ne možete da zadužite nekog popisivača da popisuje beskućnike, zato što on popisuje ljude na svojoj teritoriji. Znači, dobije tačno određenu teritoriju u čijim granicama popisuje i sada imate beskućnike koji se kreću. Znači, ili bi ih popisalo više popisivača ili ih ne bi niko popisao. Ali mi kao zemlja nemamo tako veliki broj beskućnika. Tako da, uglavnom znači preko ustanova socijalne zaštite, prihvatilišta, uspemo da dobijemo neke osnovne podatke. Sada, to su primarni beskućnici, znači lica bez krova nad glavom koja zatraže pomoć u prihvatilištima. Obično se kraće zadržavaju, a nekada su i smešteni nekoliko dana ili čak i više meseci. Ali mi imamo i sekundarne beskućnike. I bit će posebno, znači studija, pomenula sam o beskućnicima, koje obuhvata i primarne i sekundarne beskućnike. Sekundarne beskućnice su lica koja žive u objektima koji nisu namenjene za stanovanje. tako da u jako, jako teškim uslovima, tako da ćemo i njih obuhvatiti u toj studiji.
A da li se i pre te studije zna koliki procenat ukupnog stanovništva čine beskućnici u Srbiji? Odnosno...
Jako je to mali procenat. Mi smo prošli put imali negde oko, u prošlom popisu negde oko 400 primarnih beskućnika i sad zaista ne bih u ovom momentu mogla da se setim, ali to su jako, jako male cifre, nije to ovi... nisu velike cifre.
Gospođa Đorđević, malo pre ste istakli da je ogroman procenat samačkih domaćinstava i na nivou čitave Srbije, a i u Kragujevcu. Čega je ovo pokazatelj?
Pa, to sam vam pomenula, prošlo starostavno ništa se povećava. I kad pogledate kompletnu šumadijsku oblast, najviše beskućnika ima u opštini Knić. Najviše lica samačkih domaćinstava ima u opštini Knić. 30%, a ako pogledamo i prosječnu starost stanovništva za ceo šumadijski okrug, vidimo da Knić prosječna starost je oko 48 godina. Znači ima ubedljivo najveću prosječnu starost. Što znači da u Kniću ova samačka domaćinstva su uglavnom starija lica, stariji od 65 godina. U kompletnom, mislim, kada posmatramo samačka domaćinstva, mi ih obično podelimo prema starosti na mlađe od 30 godina, onda lica koja su od 30 do 64 godine, 65 i više godina. I sad u šumadijskoj oblasti najviše samačkih domaćinstava ima, čine u stvari lica koja su starije od 65 godina, negde oko 47%. Dok je izuzetno mali udeo najmlađih, odnosno mlađih od 30 godina koji žive sami. Po ovome se mi poprilično razlikujemo u odnosu na zapadnoevropske zemlje, gde mladi odmah nakon završetka školovanja ili dok se još i školuju studiraju, se odvajaju iz roditeljskog doma, imaju takve finansijske uslove da žive samostalno, dok kod nas je taj procenat izuzetno mali. Znači oko 8% imamo mlađih od 30 godina da žive sami. Dalje postoje velike razlike i prema polu. Ako posmatrate muškarce koji žive sami, više od 50% je u starosti od 30 do 64 godine, dok kod žena je negde oko 58%, znači daleko više od 50% je žena koje žive same i imaju 65 ili više godina.
Neka naselja se prazne u oblasti Kragujevca. Čuli smo da naselje Trešnjevak ima samo 4 domaćinstva, od toga čak 3 samačka, jedno sa 2 člana, dakle ukupno 5 stanovnika. Koliko je ovo zapravo čest slučaj u Srbiji?
Pa da, ovi, što se tiče Kragujevca, to jeste najmanje naseljeno mesto i to su uglavnom stara lica žive. Mislim da je prosječna starost preko 70 godina. Prazne nam se sela, to je evidentno, to svi vidimo na svakom koraku. Najviše tih sela sa malim brojem domaćinstava imamo u istočnoj Srbiji i južnoj, ali ih ima dosta i u Šumadiji i zapadnoj Srbiji, pa samim tim počinju da se prazne. Prazne se i u Kragujevcu i drugim mestima, uglavnom su se mladi preseljavali, što se tiče konkretno Kragujevca i svih tih manjih mesta se stanovništvo preseljavalo već godinama u Kragujevac, tako da u Kragujevcu raste broj stanovnika, dok su obično, mada je između ova dva popisa došlo do smanjenja i broja stanovnika u samom Kragujevcu. Ali se preseljavaju iz sela u gradove, što nije neočekivano.
20. jula će biti objavljeni i rezultati popisa lica i domaćinstva u stanovima, odnosno nastanjenim prostorijama. Kako se ovi podaci ukrštaju sa podacima o domaćinstvima? Odnosno, imamo li jednočlana domaćinstva koja se prostiru u višesobnim stanovima, odnosno velikim kućama?
Zatekat ćemo da budu objavljeni rezultati, ali pošto je to popis stanovništva, domaćinstava i stanova, stanovi su jedna od jedinica popisa i posebno se obrađuju, znači gleda se površina stana, uslovi stanovanja, opremljenost instalacijama i ostalo i nastanjenost. Tako da će u toj knjizi biti objavljeno ko živi u stanovima, odnosno koliko, da li žive domaćinstva, koliko je, da li ima više domaćinstva u jednom stanu, znači, ali sačekat ćemo rezultate ove knjige kada bude objavljena, pa možemo da komentarišemo i to.
Stanovima ćemo se dakle baviti na kraju godine, ali i prema vrsti i godini izgradnje. Koliko je to važna vrsta podataka i kome je zapravo važna?
Jako je bitno da znamo kakav nam je stambeni fond, koliko imamo stambenih objekata koji su izgrađeni, recimo, pre Drugog svjetskog rata, koliko u periodu 60. godina, koliko u posljednjih 10 godina, poprilično su značajni podaci.
Meni, gospođo Đorđević, na kraju ovog razgovora preostaje da vam se zahvalim što ste se uključili u program Radija Zlatousti i zajedno iskomentarisali ove podatke.
Rado ću se uvek uključiti.
Hvala vam još jednom.
Prijetno.
Prijetno.
Danas. Aktuelno.